Бүгін Қазанның Корстым қонақханасында сауда иқтисади қызметтестікке бағышланған Түркия Русия 11-ші үкіметтер арасы қатынаш комиссия отырысының ресми ашылышы болды. Оның ашылышында Татарстан президенті Рустам Миниханов, Түркия энергетика һәм табиғи байлықлар министрі Танер Йылдыз, һәм Русия премьер-министрі орынбасары Игорь Сечин қатнашты. Шулай ук анда біздің хабаршыбыз Райнур Шакирда болды.
Кеше әлеге дәрежелі жиылыш үшін Татарстан башқаласына келген Түркия министрын шулы күнне Татарстан президенті Рустам Миниханов һәм Татарстан дәүләт кеңесшісі Минтимер Шәймиев та қабул итте. Үшарашу барышында Рустам Миниханов әлеге ике республиканың сәүдә тармағында бір-бірсін бик үк яхшылап біліп бітірмәуін, әммә шушындай югары дәрежелі жиылышлар ярдәмендә күп кенә уңышларга ирешеп була алачагын җиткерде. Түркия делегациясы Татарстанға 7 министрлік вәкілдері қатнашында 3 ұшқыш білен келген. Оларыны бигеректі нефт, газ, каучук, машина түзіліші, инвестициялар күрту хам әлбәтті энергетика тормақлары қызысындыра. Танер Йылдыз жетекшілігіндегі делегация білен бүгін ертен Татарстан парламент рейсі Фәрит Мұхаммәшинді ұшырашты. Қысқа ғана ұзан ұшырашуда яқлар екі ел арасында күннен күн нығырақ өсе барған саяси, сәуде хам мәдени элемтелеріні текшірді. Қунақ делегация оннан соң әшілікле жиылышының ашылышына ашықты. Корстан сәуде көңіл ашу комплексында оларны Татарстан президенті Рустам Миниханов һәм Русия премьер-министрі орынбасары Игорь Сечин қарша алды. Үш жетекші өзара бір сағытке ұйқын сөйлешкеш, қунақ министр білен Русия вице-премьері ойырым ұшырашу ұздырды. Күндізгі бірді бошанған сөйлешу кешкі 5-ші ортаға қадар давам етті. Министрлік өкілдері арасында ябық ішіклер артында мүғайын Самсун Джейхан тұрба өткергіші проекті турында сөйлешу бара деген фикірлер әйтілсе де, Йылдыз білен Сечин арасында нелер сөйлешінгенін бір кімді түгілгіне әйте алмады. Русия Дәүләт Думасы депутаты Хафиз Салихов сүзләренчә, бүгінгі күндә Русия белән Түркия арасындағы товар әйләнешен 4 мәртәбе арттырып, 100 миллиард долларга җиткерү бурычы куйган икән. Әмінә Татарстан белән Түркия арасындағы товар әйләнеше исә 7-8 ел ичендә 10 мәртәбе үскән һәм хәзер 3 миллиард доллар тәшкил итә икән. Мондай җыелышларның Татарстанда уздырылуы бик әһәмиятле диел.
Бүгенге киңәшмәнең бездә Казанда уздыруы безне Татарстан өчен бигрәк тә әһәмият. Чөнки 3 миллиардка җиткәндән соң ничек тагы да үсеш ул күп яклар белән бәйләнгән. Ул теге товарның үзенең товарын сату белән түгел, ә ничек бергә күмәкләшеп эшләргә. Ничек табырга һәр бер яктан Татарстан эшмәкәрләре өчен Төркиядә, Төркия эшмәкәрләре өчен Татарстанда. Шуның өчен менә бу киңәшмәдә безнең иң зур предприятиеләрнең катнашу, ул Татнефть дисеңме, Лижекасы, Тихим, Таев компаниясеме, бигрәк тә КамАЗ. Булулары кул күрсәтә, нинди юнәлешләрдән без барырга тиеш. Минемчә менә бу зур киңәшмә бигрәк тә нык бирәчәк импульс КамАЗ өчен. Безнең КамАЗ предприятиесе Төркиядә үзенең урта шәркәтен төзеп, анда шул безнең продукцияны чыгара башларга тиеш. Буның өчен кирәк хөкүмәт ягыннан, безнең яктан да, Төркия ягыннан да талпыныш, уңай чаралар тудыру.
Ди Салихов. Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов Татарстанның төрекләр белән агач эшкәртү һәм пыяла ясау проектларыннан тыш җиңел сәнәгать тармагында да хезмәттәшлек итәчәге турында әйтә. Ул төрекләрнең Татарстан белән нык кызыксынуын беренче чиратта алар белән еш аралашуга һәм татарларның төрекләр белән уртак мәдәниеткә, телгә, дингә ия булуына бәйләп аңлата.
Безнең бит бар системны эшли торган менә үзебезнең арада Татарстан белән Турция арасында шундый группалар. Үзебезнең анда бар безнең представительство Турцияда ради гемедин бик яхшы эшләр алып бара. Шуның өчен без эшләргә тырышабыз ничек дигәндә адресына. Һәрбер менә предприятие белән элемтә урнаштырып, и менә безнең министерство аркылы да без бу эшләргә инде ярдәм дә итәбез, и шу эшләрне контрольдә тотабыз. Безнең менә культура ягында бик яхшы эшләребез бар. Промышленность ягыннан да шулай итеп аларны да чакырып, без менә җылына 2-3 тапкыр Турциядан күп кенә делегацияләрне да чакырып, аларга үзебезнең возможностьларын күрсәтеп, сөйләшеп, аларның үзләренә барып, аларның технологияларын аралашып, монда күбрәк, наверное, шушы менә без ешрак аралашабыз, ачык итеп сөйләшәбез, аларның булган проблемаларын барырга тырышабыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм менә төзелеш өлкәсендә дә күп кенәләр монда технологиялар алып килеп, без үзебездә инде безнең эшчеләрдә хәзер шуңа өйрәнеп, үзләренчә яшәлеп баралар. Шуңа монда менә бу күбрәк мин уйлыйм, моның сәбәбе еш аралашуда, бергәләп утырып сөйләшүдә, һәм Татарстанның һәр вакытта да менә шушы башка регионнар арасында экономик һәм политик яктан стабильный булып калуының төп сәбәбе дип уйлыйм. Телләребез якын, дин, аны инде яшерен булмый, ул шулай бит, табигать шулай булды, чөнки кеше белән нишле бер-береңне теге яхшы аңлашасың икән, аның эшләре дә җиңелрәк бара. Шуның өчен мин уйлыйм, менә бүгенге зур шушы күрешү Россия, Турция, Татарстан күләмендә ул алга бер этеш булачак дип уйлыйм мин безнең республика өчен.
Ди Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов. Хәзер инде яз айларында Татарстан сәүдә сәнәгать министрлыгы вәкилләренең Төркиягә эшлекле сәфәргә баруы көтелә. Быел шулай ук Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганның да Татарстанны сәфәр кылуы планлаштырыла.
Төркия белән Татарстан министрлары һәм эшкуарларының Казандагы очрашулары турында Райнур Шакир